dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Inicijativa mladih pozvala građane da se u 18 sati na Trgu Republike u Beogradu okupe na skupu solidarnosti sa izbeglicama. U pojačanoj kontroli kamiona u Austriji uhapšeno 5 krijumčara, otkriveno 200 izbeglica. Na granici sa Mađarskom kolona duga 30 km. Žandarmi negirali krivicu za napad na Andreja Vučića. Neredi na protestu u Kijevu, povređeno nekoliko desetina policajaca, novinara i građana. Sutra još toplije, temperatura do 38 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, razgovarali smo sa izbeglicama koji, za razliku od većine koji iz Beograda odmah idu ka Horgošu, još borave u staroj Subotičkoj ciglani.
We have a lot of problem here.
Mi imamo ovdje mnogo problema. Svakoga dana dolazi auto ujutru i donosi hranu, ali to je samo za žene i decu. I kasnije dolaze neki ljudi i donose hranu, ali to uglavnom nije dovoljno.
Dok deo građana čini sve kako bi pomogli izbjeglicama, desničarske organizacije sve su glasnije u porukama da im u Srbiji nije mesto. Jelena Milić, koja je nedavno u svoj dom primila jednu izbjegličku porodicu.
Od trenutka kada sam se ja nešto aktivnije uključila u ovu podršku, nisam odavno bila izložena ovakvoj seriji privatnih poruka na Facebooku, na e-mailu, koji se sad više ne libe ni da mi prete životom, da spomenju moju decu.
Čućete i Dobricu Veselinovića iz inicijative Ne davimo Beograd, koji govori o tome šta će preduzeti nakon što je policija oduzela natpis sa imenom te organizacije i zabranila im vožnju u defileu brodova.
Tražimo po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sve te naredbe koje je doneo odluku da se nešto tako zabrani. Mislimo da ćemo podneti i određene broj krivičnih prijava protiv nalogodavaca ovako nečega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Trgu Republike u Beogradu danas u 18 sati bit će održan skup solidarnosti sa izbjeglicama koje u sve većem broju stižu u Srbiju. Skup pod nazivom Solidarnost, a ne mržnja, organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava kao odgovor na najavljeno okupljanje desničara koje je policija umeđu vremenu zabranila. Direktorka inicijative Mladih Anita Mitić.
Mi mislimo da je jako važno da Srbija u ovom trenutku pokaže da postoje neka druga strana priče, da zapravo mnogi ljudi trenutno u Beogradu, Preševu, Subotici, pozivaju na solidarnost sa imigrantima, pomažu im, donose humanitarnu pomoć.
U prihvatnom centru u Preševu trenutno oko 700 izbjeglica čeka da se registruje, dok je kamp u Miratovcu prazan. U kampu je juče postavljen kontejner, priključena je i struja. U Crvenom krstu apeluju da i dalje nedostaju harana i pelene za bebe. Na autoputu u Mađarskoj prema granici sa Austrijom jutros je formirana kolona automobila u dužini od 30 km nakon što su austrijske vlasti na istočnim granicama pooštrile kontrolu vozila kojima bi krijumčari mogli da prevoze izbjeglice. Austrijske vlasti otkrile su više od 200 izbjeglica, a 5 ljudi je uhapšeno zbog krijumčarenja ljudi tokom pojačane kontrole. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije izjavila je da je ta zemlja pooštrila kontrolu nakon što je prošle nedjelje u napuštenom kamionu na autoputu u toj zemlji nađeno više od 70 izbjeglica koje su se ugušile.
Možemo da vidimo da trgovci ljudima postaju sve brutalniji i beskrupulozniji. Moramo da ih suočimo sa jačim i oštrim merama.
Evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da je Evropa suočena sa najvećom izbjegličkom krizom od kraja Drugog svjetskog rata i da evropske kapije ne mogu ostati zatvorene za izbjeglice, jer, kako je navela, ako se to desi, nismo više Evropa. Nijedna zemlja, ističe, ne može sama da se suoči sa ovim izazovom i svaka država mora obaviti svoj deo kako bi zajedno savladali izazov. Australija je pozvala više evropskih zemalja da počnu vazdušne napade na ekstremističku grupu Islamska država u Siriji i Iraku u cilju rješavanja eskalirajuće izbjegličke krize koja je zahvatila evropski kontinent. Ministarka spoljnih poslova Australije Julie Bishop ukazala je da su džihadisti odgovorni za to što stotine hiljada ljudi beže u Europu i da je neophodno proširenje koalicije koja se bori protiv Islamske države. Grčka obalska straža saopštila je da je tokom vikenda u nekoliko desetina operacija u Egejskom moru spasila skoro 2.500 izbjeglica koje iz Afrike i Azije pokušavaju da dođu do Europe. Pred Višim sudom u Beogradu nastavljeno je suđenje osmorici pripadnika žandarmerije za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malo, kao i dvojicu pripadnika vojne jedinice Kobre tokom Parade ponose 2014. Žandarmi Predrag Mitrović, Slavko Stojanović i Dragan Savić su na početku dokaznog postupka rekli da ostaju pri ranijim iskazima i da su 28. septembra 2014. postupali po zakonu bez prekomerne upotrebe sile. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će precizan broj zaposlenih koji će napustiti prosvetni sistem biti poznat do kraja septembra i dodao da prosveta mora biti prvi sektor u kome će doći do povećanja plata.
Dakle, te plate nisu povećavane u prosveti od 2008. a prošle godine, kao što znamo, kao i svima ostalima, te plate su smanjene.
Nekoliko desetina policajaca, novinara i građana povređeno je u snažnoj eksploziji tokom protesta ispred zgrade Ukrajinskog parlamenta u Kijevu. Sukobi policije i demonstranata izbili su nakon što je parlament odobrio ustavne promjene kojima se istočnim regionima zemlje daje poseban status i generalno obezbeđuje decentralizacije države. Novinari sa lica mesta navode da pristalice desničarske grupe Desni sektor brutalno napadaju policajce. Ukrajinska agencija Union prenela je da demonstranti gađaju policiju kamerom, kao i da policija sada pokušava da spreči demonstrante da uđu u zgradu parlamenta. Odluka Španije da dopusti ruskoj podmornici Novorosijsk ulazak u luku na severnoj obali Maroka razljutio je London, koji optužuje Madrid za provokaciju protiv Gibraltara. Independent navodi da su britanski parlamentarci i vojni stručnjaci optužili špansku vladu za javnu provokaciju usmerenu protiv Gibraltara, teritorije Velike Britanije na Pirinejskom poluostrvu koju Španija osporava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli na početku emisije, u centru Beograda danas će biti održan skup solidarnosti sa izbeglicama u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava. Dok deo građana čini sve kako bi ovim ljudima pomogli, desničarske organizacije, iako u manjini, sve su glasnije u porukama da im u Srbiji nije mesto. Društvenim mrežama kruže teorije zavere, a širenju panike i straha priključuju se i tabloidi. Vlast odgovara jasnim stavom da ljudi koji beže od rata mogu očekivati samo pomoć i da drugačiji odnos neće tolerisati. Tako je zabranjen i za danas najavljen protest desničara protiv izbjeglica. Anita Mitić iz Inicijative objašnjava za naš program zašto je važno da se građani u 18 sati okupe na Trgu Republike na skupu pod nazivom Solidarnost, a ne mržnja, i da donesu pomoć za izbjeglice.
Da Srbija u ovom trenutku pokaže da postoji neka druga strana priče, da zapravo mnogi ljudi trenutno u Beogradu, u Preševu, u Subotici pozivaju na solidarnost sa migrantima, pomažu im, donose humanitarnu pomoć. Premijer je išao dole, tako da nema potrebe da se sada od tih ljudi kojima je zaista potrebna pomoć, da se od njih stvaraju neprijatelji i da se poziva na njihov linč, i mislim da to zaista može da naškodi tim ljudima, zapravo da neko zaista ode tamo da ih maltretira, da ih potkrada, da ih čak i istuče.
Uz tvrdnju da nemaju ništa protiv izbeglica, desničari su skup najavili pod parolom protiv plana Evropske unije o naseljavanju 400.000 migranata u Srbiji. Upravo takve i slične vesti posljednjih nedjelja šire društvenim mrežama, a iste informacije prenose i tabloidi. Nekadašnji funkcioner Demokratske stranke Srbije, sada predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović i lider Dveri Boško Obradović, otvoreno su se založili za to da Srbija podigne zid na granici sa Makedonijom.
Naša je obaveza da budemo humani prema svome narodu, da štitimo našu zdravstvenu i svaku drugu bezbednost i da jednostavno stanemo u zaštitu sigurnosti naših građana.
Vlast na ovakve inicijative odgovara porukom da izbjeglice neće dočekivati zidovima i pendrecima, no rasističke i huškačke teorije zavere, poput onih da će zemlju preplaviti milioni izbjeglica, da je plan Sjedinjenih Država i Evropske unije da ih sve ostave u Srbiji, pa do toga da građanima prete zaraze, sve češće izbijaju na površinu. Sa druge strane stoje ljudi u stalnoj kampanji solidarnosti sa onima koji bežeći od rata stižu u Srbiju. U parku kod Beogradske autobuske stanice, gde čekaju put ka Evropskoj uniji, sa njima su svakodnevno građani koji donose ono najpotrebnije, ali i sitnice koje će im bar na trenutak skrenuti misli sa onoga što su proživjeli i što ih tek čeka. Golovi za mali fudbal, umetnički performansi, zajednički doručak, dečiji crteži na betonu. Ukoliko priđete bliže i odagnate sliku unesrećenih ljudi, vidjet ćete život i osmehe dece. Među onima koji ih vraćaju na lice je Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije, koja je nedavno u svoj dom primila izbjegličku porodicu.
Od
trenutka kada sam se ja nešto aktivnije uključila kao građanin, ne kao direktor organizacije u ovu podršku, nisam odavno bila izložena ovakvoj seriji privatnih poruka na Facebooku, na e-mailu koji se sad više ne libe ni da mi prete životom, da spomenju moju decu.
Ksenofobične izjave i teorije, uz izuzetak čelnika opštine Kanjiže i pojedine funkcionere Saveza vojvođanskih Mađara, ipak se ne mogu čuti sa zvaničnih pozicija. Iako je zvanična procena da država i društvo na testu izbegličke krize svakodnevno pokazuju solidarnost i toleranciju, sa dolaskom sve većeg broja ljudi u Srbiju rastu i tenzije koje podgrevaju brojni tekstovi i poruke mržnje. Do njihove eksplozije može da dovede i najmanji incident. Upozorava Vladimir Petronijević iz grupe 484.
Svi ljudi uglavnom prolaze da se oni zapravo klone tih nevolja. Da kad incidenti postoje, uglavnom postoje unutar grupa migranata, da nemaju mnogo dodira sa lokalnim stanovništvom, da oni idu uglavnom određenim rutama koje su vezane za autoput i tako dalje, ali uvek s dužinom krize, sa dužim ostankom, to je prosto moguće.
U paralelnim procesima koji se u odnosu prema izbeglicama odvijaju u Srbiji, druga strana nije tako vidljiva kao što je to bilo pred kraj 2013. kada su, podsjećamo, protiv dolaska azilanata organizovani i protesti te paljene za njih obezbeđene barake. Takvu mogućnost vlast za sada zaustavlja odgovornim porukama. Sa dolaskom još više ljudi i puzajućom ksenofobijom imaće još posla sa svojim građanima. U Staroj Subotičkoj Ciglani broj izbeglica koji tu privremeno borave smanjio se jer je tokom posljednjeg talasa većina autobusima iz Beograda odmah prebacivana do Kanjiže ili Horgoša. Onima koji pak svrate do Ciglane dostavlja se jedan obrok dnevno. Postavljene su montažne tuš kabine, a iz Ministarstva za socijalnu zaštitu najavljuju bolje opremanje tog prostora kao privremenog prihvatnog centra. Javlja Vesela Laloš.
Nenad Ivanišević, sekretar u ovom ministarstvu, pominje čak dva takva centra na dve lokacije na području Subotice koji bi u većoj meri zadovoljili potrebe migranata. U tome bi Subotica dobila pomoć sa strane, najavio je Ivanišević prilikom svoje posete lokalnoj samoupravi.
Vlada Republike Srbije strana da pomogne Subotici i dogovore da mi kroz koordinacijno telo, odnosno strane donatore, reagujemo i da ti troškovi i budu pokriveni. Naglašavam, to nisu prihvatni centri, to su tačke gde će tim ljudima biti pružena pomoć. To su prosto situacije kad pada kiša, gde će ljudi da se sklone, gde će da im se pruži lekarska.
Gradonačelnik Subotice Jene Magli je napomenuo da se Subotica sve donedavno sama suočavala sa ovim problemom.
I mi sami uvidimo da može biti situacija problematičnija u budućem periodu. Nama je interes da i dalje ova situacija bude držana pod kontrolom.
Na prostoru Stare Ciglane trenutno postoje samo mobilni toaleti i mogućnost korišćenja vode iz gradskog vodovoda. Oni koji borave više dana u ovom improvizovanom skloništu ostaju pod vedrim nebom ili su u svojim montažnim šatorima. 20-godišnji Abdul Vase iz Afganistana je već 12 dana ovde i kaže da je veoma loše.
We have a lot of problem here.
Mi imamo ovde mnogo problema. Svakoga dana dolazi auto ujutru i donosi hranu, ali to je samo za žene i decu. I kasnije dolaze neki ljudi i donose hranu, ali to uglavnom nije dovoljno. I sa drugim stvarima imamo problema. Abdul je čak dva puta pokušao da pređe granicu, ali nije uspeo.
I want to go Holman, German.
Ja želim da idem u Nemačku, ali nemam dovoljno novca da platim vodiča, kaže Abdu. Jutro su migrante posjetili predstavnici Crvenog krsta Vojvodine i Srbije, a potpredsjednica ove organizacije Sinka Somer navodi da će se Crveni krst orijentisati prema stvarnim potrebama ljudi koji ovde borave.
Humanitarna pomoć mora da se poveća u skladu sa potrebama. Znači, najugroženije kategorije migranata moraju biti zbrinuti. Iz tog razloga naše nacionalno društvo i sva struktura Crvenog krsta je intenzivno u komunikaciji sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca kako bi se međunarodnim apelima i međunarodnim donacijama rešio ovaj zaista veliki humanitarni problem.
Od jula migrante obilaze ekipe hitne pomoći Subotice, a kako kažu u Subotičkoj bolnici, reč je uglavnom o hroničnim bolestima, iscrpljenosti ili povredama zadobijenim na putu. Za Radio Slobodna Evropa i Subotica, Potice, Vesela Laloš.
Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala građane da se u 18 sati na Trgu Republike u Beogradu okupe na skupu solidarnosti sa izbeglicama. U pojačanoj kontroli kamiona u Austriji uhapšeno 5 krijumčara, otkriveno 200 izbeglica na granici sa Mađarskom, kolona duga 30 km. Žandarmi negirali krivicu za napad na Andreja Vučića. Neredi na protestu u Kijevu, povređeno nekoliko desetina policajaca, novinara i građana. Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da bi veoma brzo trebalo da bude formirana zajednica srpskih opština. Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste, koja je deo vladajuće koalicije na Kosovu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će zajednica svakako imati izvesna izvršna ovlašćenja, koja će se ogledati u vršenju zdravstvene i obrazovne delatnosti u opštinama sa srpskom većinom, ali i još nekim drugim segmentima života, koji će se odrediti statutom.
Zajednicu srpskih opština niko ne pravi kako bi pravio posebnu autonomiju unutar Kosova i Metohije, niti je to nama jednog trenutka bio cilj ili zadatak. Zajednica srpskih opština usmerena je isključivo da poboljša način života i uslove u kojima Srbi žive u većinskim opštinama gdje predstavljaju većinu. I ta poboljšanja koja će ta zajednica doneti, nadam se, uticaće i na bolji život ne samo Srba u tim opštinama, već i drugih stanovnika koji su iz druge nacionalnosti, Bošnjaka, Albanaca, Roma. Mislim da će najvažniji rezultat uspostavljanja zajednice srpskih opština i primjene svega što je dogovoreno u Briselu biti to da više između nas i one netrpeljivosti koje će sigurno postojati u budućnosti, da moraju da budu rešene institucionalno i na jedan demokratski način bez ugrožavanja bezbednosti bilo Srba, bilo Albanaca na prostoru Kosova i Metohije.
Jablanović navodi da se nada da će se obe strane pridržavati dogovorenih vremenskih okvira, ali i zadržava sumnju po tom pitanju.
Naučen praksom u prethodnom periodu, bilo bi za mene barem naivno da verujem da će se sada sve dogovoreno ispoštovati bez ikakvog problema. Pošto je u prošlosti ipak svaki dogovor manje ili više kršen. Za pripremu statuta postoji tim koji je zato zadužen od strane Beograda i Prištine, ali mislim da za pripremu jednog ozbiljnog statuta, za jednu ozbiljnu organizaciju kakva zajednica srpskih opština treba da bude, neophodno je da se uključe međunarodni pravnici, to jest relevantni političari, aktuelni ili bivši, koji će dati svoj doprinos i upečatljiv pečat tom novom dokumentu. Sa druge strane, mi očekujemo da se uključe i pojedini predstavnici privremenih organa iz Prištine, to jest i njihovi pravnici. Mi smo to čak šta više nekoliko puta i nudili našim koalicijnim partnerima u Demokratskom savezu Kosova i Demokratskoj partiji Kosova, da daju nekoliko predloga ko bi bili pravnici sa njihove strane, sa kojima bismo mi zajedno mogli da sednemo i da pišemo nacrt statuta još pre nego što je ovaj zadnji deo dijaloga u Briselu i završen.
Predsjednik Srpske liste na Kosovo, Aleksandar Jablanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A nakon što je policija na manifestaciji Beogradski karneval brodova u subotu članovima inicijative Ne davimo Beograd oduzela natpis sa imenom te inicijative i privremeno im zabranila vožnju u defileu brodova, Dobrica Veselinović, član inicijative, za naš program kaže da će uputiti krivične prijave protiv odgovornih za taj čin. On smatra da ovo predstavlja kršenje osnovnih prava građana na slobodan govor i izražavanje mišljenja.
Ovo je pokazatelj kako je vlast nesigurna u ono što radi. Ceo projekat Beograd na vodi predstavlja jedno odsustvo konsultacije sa onim što građani Beograda žele da urade i onda svaki akt protivljenja protiv tog projekta u stvari njih dovodi u neku vrstu paranoje i u skladu sa jedinim onim što oni znaju pokušavaju da to nekim represivnim metodama suzbiju. I onda dolazimo do dosta bizarnih situacija, kao što je ovo od pre neki dan na karnevalu Padova, kada se sklanja jedan natpis koji apsolutno nema nikakvu opasnu poruku, nego samo izražava mišljenje jednog broja građana o nekoj temi.
Jel nameravate nešto da preduzmete posle toga?
Tražimo po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sve te naredbe koje, da ispratimo prosto tu nit koje doneo odluku da se nešto tako zabrani, kao u slučaju kada su postavljeni tramvaji ispred geozavoda da bi zaklonili protestante prilikom potpisivanja ovog ugovora, ali ovog puta mislimo da ćemo podneti i određene broj krivičnih prijava protiv nalogodavaca ovako nečega.
Iz inicijative Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović. Istaknuta azerbejdžanska istraživačka novinarka i saradnica Radija Slobodna Evropa, Hadidža Ismailova, sa prkosom se obratila prisutnima u završnoj reči na suđenju u Baku. Sutkinja je između ostalog rekla da će posao biti nastavljen čak i kada ona bude u zatvoru. Sabina Čabratić.
Prošle je sedmice državni tužilac zatražio za Hadidžu 9 godina zatvora ukoliko je sud proglasi krivom za korupciju, utaju poreza i zloupotrebu položaja. Ova je hrabra novinarka od 2012. godine javnosti izložila sve ilegalne poslove koje su preko različitih firmi obavljali članovi porodice predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva. Dobitnica brojnih novinarskih nagrada koja je u zatvoru od decembra prošle godine kazala je kako je organizovano ekspresno suđenje sa unaprijed određenim ishodom te da je utemeljeno na nizu nezakonitosti. Tokom postupka je otkriveno da su dokazi tužiteljstva zapravo iznuđene izjave svjedoka, date pod pritiskom, kazala je Ismailova. Jednom od svjedoka ponuđeno je mito, rekla ona na sudu i dodala, sram vas bilo, kakva je ovo država. Tokom suđenja, kaže Hadidža, ustanovljeno je nekoliko neoborivih činjenica. Kao prvo, ne postoji ni jedan dokument s mojim potpisom. Drugo, svjedoci su potvrdili da su im predočeni samo dokazi tužiteljstva, niti jedan protuargument. Većina navodnih dokaza nisu ni prikazani, o njima su svjedoci samo usmeno obaviješteni od istražitelja. Sve je to dokaz da su stvarni dokumenti oduzeti i sakriveni i da su to uradili oni koji su cijeli proces osmislili, rekla je Ismailova na sudu. U svom je govoru ona opovrgla sve optužbe, nazvavši ih ironijom, jer je vlasti optužuju da je ona utajivala porez, pronevjerila novce i zloupotrijebila položaj, a upravo sto zločini o kojima je pisala u vezi s predsjednikovom porodicom. U tom trenutku tužilac je tražio da se Hadidži onemogući čitanje završnog govora do kraja. Suđenje je odloženo za utorak 1. augusta. U svojim kasnim 30. godinama Hadidža Ismailova je među 10 najistaknutijih aktivista za ljudska prava u Azerbejdžanu, koji se protive politici i načinu na koji vlada Ilham Alijev. Od hapšenja u decembru ona je zadržana u pritvoru unatoč ponovljenim pozivima Sjedinjenih država i drugih zapadnih vlada da je se pusti na slobodu do početka sudskog procesa. Amnesty International ju naziva zatočenikom savjesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nerešeni etnički i religijski odnosi i dalje se nameću kao tema broj 1 u Bosni i Hercegovini, uprkos velikoj nezaposlenosti, siromaštvu i raširenoj korupciji. Takvo stanje održavaju nacionalističke političke elite, ocene su analitičara, a posebno oružje u rukama tih elite je religija kao ključni moment razlikovanja etničkih grupa, te nepostojanje prave alternative takvoj politici u obliku prave levice. Mirsad Behram.
Odnos religije i ljevice u Bosni i Hercegovini se svodi na ponavljanje stereotipa, smatra književna kritičarka Amila Kahrović-Posavljak. Ona smatra da to uopšte nije slučajno, jer zemljom vladaju nacionalne stranke, kojima je vrlo bitno kapitalizirati religiju kako bi tri nacionalna tora bila adekvatno zatvorena.
Koriste se religijom i njenim stereotipima o ljevičarima, odnosno o lijevoj ideji, o nekakvom mrskom komunizmu koji je proganjao vjernike, koji je istrebljivao vjernike i tako dalje. Nažalost, imamo i obrnuto i među ljevičarima imamo jako puno stereotipa o religioznim ljudima, da su to nekakvi, da se kolokvijalno izrazim, zatucani srednjovjekovni primitivci. To sve nekako opstoje evo već 20 godina u našem javnom prostoru.
Kako je uopšte došlo do takvog, pod navodnim znacima, rasporeda, objašnjava magistar Nerin Dizdar sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru.
U nas je to otprilike ovako rasporedilo, kao da su sjeli neki, ajmo i nazvat, desničari i ljevičari za sto i rekli šta će ko dobiti, ovi kaže, to mi ćemo uzeti religiju i naciju, a vi uzmite multietičnost i antifašizam.
Napominjući da treba uočiti razliku između vjere i religije, sarajevski filozof dr. Esad Bajtal kaže da su u BiH tri puta ka zajedničkom Bogu i islamski, katolički i pravoslavni postali važniji od samog Boga.
Pa su ime tog puta i načina međusobno svađaju, pljačkaju, siluju, ubijaju, iako im njihov zajednički jedini Bog sve to zabranjuje.
Politika se truje religijom, a religija politikom, tako da se u BiH može biti religiozan, a u biti u debeloj zavadi sa vjerom, smatra Esad Bajtal.
U tom smislu, Bosna i Hercegovina je zemlja religioznih nevjernika. Šta se je dogodilo? Vjera je skliznula u religiju, religija je skliznula u politiku, politika je skliznula u politikanstvo. Politikanstvo u kome se ljevica i desnica razlikuju samo verbalno-retorički i ništa više. Zašto? Zato što su im interesi isti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako je LGBT pitanje u Crnoj Gori jedno od retkih zbog kojeg zvanična Podgorica iz Brisela dobija pluseve, LGBT organizacije nezadovoljne su zato što država ne primjenjuje sopstvenu strategiju za unapređenje kvaliteta života seksualnih manjina. Zato su na današnjem protestu ispred vlade od države zatražili da konačno sa reči pređe na dela. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Uz pojačano prisustvo policije, koja je obezbjeđivala skup, desetak LGBT aktivista poručili su
su da je neprihvatljivo da implementacija vladine LGBT politike stagnira i da nema očekivanih rezultata. Oni kažu da je LGBT zajednica prepuštena sama sebi i prinuđena je da se sama nosi sa teškoćama, izazovima i opstrukcijama. Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres.
Pravite se svi skupa, s manje ili više pristojnosti, kao da nas nema ili bi bilo bolje da nas nema. Ponašate se kao da smo nužnost, zlo, integrativnih procesa i demokratizacije i predmet smo distancije i podsmijavanja na poslu, ulici, u kafićima. Pojedine parlamentarne partije, strah i stid zbog unutrašnje stabilnosti i političke štete pretočene u glasovima, da javnost i članstvo obaviste kada se susretu i razgovaraju s predstavnicima LGBT zajednice.
Kada se sa normativnog nivoa pređe na realan život i svakodnevicu jedne LGBT osobe u Crnoj Gori, onda stvari postaju još gore, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola, koji je na protest kao i LGBT aktivisti došao vezanih ruku. To je nekome simbolika, a nama svakodnevica, kaže Nikola.
Samo pogledajte ovdje koliko policije ima, samo zašto smo nas sedmoro došlo tu samo da pročita jedan govor od nekih nepunih 7 minuta. To ja mislim dovoljno ukazuje na to koliko mi ne možemo apsolutno ništa da uredimo bez nekog dodatnog osiguranja, da kretanje po samoj ulici, sam dolazak do ovdje bi ispraćen nekim dovikivanjem, tako da vrlo je zabavno biti LGBT osoba vezanih ruku u Crnoj Gori.
LGBT aktivisti primjećuju da je povorka ponosa moguća samo u Podgorici, ali da istovremeno nije moguće prošetati ulicama Butve, Berana, Nikšića, iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grad Svilajnac je pre 8 godina podigao kredit od 1,5 milijuna evra za izgradnju fabrike za preradu vode na izvorištu Perkićevo, koja nikada nije počela sa radom. Umjesto fabrike produbljeni su postojeći bunari, pa Svilajnac ima čistu vodu za piće, ali će građani kredit otplaćivati do 2017. Branko Vučković.
Predrag Milanović, predsjednik opštine Svilajnac, kaže za Radio Slobodna Evropa da fabrika za preradu vode nikada nije ni počela sa radom, jer nije ni bila potrebna gradu, a ta promašena investicija koštaće građane više od 2 miliona evra.
Koštalo bi oko 2 miliona evra, međutim, ceo projekat je krenuo bez građevinske dozvole i bez saglasnosti nadležnog ministarstva. Investiciju je vodila opština Svilajnac i za tu priliku je uzela 1,5 milijuna evra kredit i mi taj kredit vraćamo. Kada ga budemo vratili, to će da bude 2,2 miliona. Oprema je nabavljena tad po hitnosti. Meni dan danas nije jasno posle 8 godina šta je bilo hitno kad ništa hitno nije namontirano.
Prema navodima našeg sagovornika, navodni uzrok hitnoće izgradnje fabrike za preradu vode bilo je povećanje nitrita i nitrata na izvorištu Perkićevo, ali je i tada postojalo bolje i jeftinije rešenje tog problema.
U dogovoru s ministarstvom, koncepcija izvorišta je sa tih plitkih bunara koji su bili na 15 metra, iskopali su se arterijski, dubinski bunari i dole nemate nitrati i nitrite. Svilajnac se snabdeva zdravom pijaćom vodom iz dubinskih bunara, a napustio je koncepciju tih plitkih bunara.
Milanović kaže da Svilajnac sada pokušava da bar deo kupljene opreme iskoristi, a onaj koji nije ni bio potreban proda ili zameni kako bi bar koliko toliko umanjio štetu, ali je još uvek neizvesno da li će u tome uspeti.
Vidjet ćemo da li da prodamo ili da neki deo iskoristimo, nešto što bi možda moglo nama da bude u perspektivi sigurnost i zaštita, a neki drugi deo da probamo ili da zamenimo ili da vidimo šta da radimo. Ima tu dosta opšte opreme, kao što su rezervare i bazeni, to što može da se koristi, ali ta specijalizowana oprema, mislim da to nama neće trebati ni u budućnosti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala građane da se u 18 sati na Trgu Republike u Beogradu okupe na skupu solidarnosti sa izbjeglicama. U pojačanoj kontroli kamiona u Austriji uhapšeno 5 krijumčara, otkriveno 200 izbjeglica. Na austrijsko-mađarskoj granici kolona duga 30 km. Žandarmi negirali krivicu za napad na Andreja Vučića. Neredi na protestu u Kijevu. Sutra je toplije, temperatura do 38 stepeni. Slušali ste popodnevni program. Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetno.